До матеріалів долучена заява прокуратури, яка просить скасувати оголошений у лютому виправдальний вирок усім звинуваченим, вину яких, на думку присяжних, не вдалося довести. Журналістку «Нової газети» Анну Політковську вбили в під'їзді її будинку в Москві в жовтні 2006 року. Ірино, я передаю мікрофон студії і бажаю, як сказала моя колега в передачі «Свобода сьогодні», гарячої дискусії.
Дякую, Зіновію. Побачимо, що вийде. І для тих, хто щойно приєднався, нагадую, що гостем вечірньої «Свободи» сьогодні є голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко. І тема нашого обговорення – порушення Службою безпеки України кримінальної справи за фактом геноцид. Прецедент чи виклик? Так позначили ми тему. І перше запитання. Кому належить ідея винести в таку площину ідею доведення Голодомору в Україні як геноциду?
Доброго вечора. Ідея належить національному законодавцю, національному законодавству України, яке чітко визначає з 2006 року, є закон в Україні, слава Богу, яка про Голодомор, геноцид 32-33 років. Стаття 1 цього закону якраз і визначає, що Голодомор 32-33 років в Україні був актом геноциду українського народу. Друге – це Кримінальний кодекс України, стаття 442, про злочини геноциду, які, до речі, не мають жодних строків давності, оскільки Україна з 48-го року, як сторона, і приєдналась до відповідної конвенції ООН. Вона є універсальною в своїх тлумаченнях, а відтак і в застосуванні кожної держави. Тож наша відповідь, що визначена, це національним законодавством. Ну і найголовніше те, що за ці роки, останні два роки, не тільки були розсекречені всі матеріали президентом, але й були зібрані свідчення Українським інститутом національної пам'яті очевидців або ж людей постраждалих, або ж інших людей, які дали свідчення, які шляхом дослідчої перевірки, перевірені і слідчим підрозділом СБУ, порушена кримінальна справа за фактом геноциду в Україні 1932-33 років.
Радіо «Свобода» завжди відстежує цю тему, і коли так сталося, що на міжнародному рівні не знайшлося законодавчого вирішення на цьому моменті, то тоді правозахисники і люди, які займаються цим, які працюють в Інституті національної пам'яті, вони заговорили, власне, про те, що, можливо, ось такий шлях, правовий шлях визначення Голодомору, власне, як геноциду. Вони до вас зверталися з цією пропозицією? Чи це не співмірні речі?
І зверталися з пропозиціями. А саме головне, відповідно до законодавства України, до нас звернулись в минулому році з офіційними запитами. Український інститут національної пам'яті, пан Юхновський, народні депутати України, пан Омельченко, пан Черноволенко. Крім того, звернулись громадяни України і громадські організації, наприклад, меморіал імені Василя Стуса, пан Роман Круцик. Тобто законодавство України давно чітко передбачає шлях розгляду звернень громадян, опрацювання і правового реагування.
Поставимо крапку на «і». Немає жодного громадянина, який сам звернувся до Служби безпеки України з цією пропозицією, тому що його або сам він, ну, припустимо це, або його рідні постраждали від Голодомору, і він вважає це геноцидом. Такого немає.
Є такі звернення, в тому числі громадян України. І народні депутати, які звертались, вони звертались в тому числі на базі звернень до них громадян України.
Угу. Зрозуміло. Тоді наступне запитання таке. Чому саме зараз? Тому що, як ви розумієте, і ви знаєте про це, вже є палка полум'яна критика цього рішення. Так сьогодні Віктор Янукович назвав провокацією порушення кримінальної справи. Цитую, він сказав, що важко повірити в те, що українська влада свідомо йде на такі кроки. Якщо це так, то напрошується дуже невтішний висновок. Підтримка постійного напруження навколо питання про Голодомор потрібна нинішній владі для того, аби на далі погіршувати без того погані відносини з Російською Федерацією. І тут вас звинувачують у політичному піарі. Не вас особисто, а Службу безпеки України і президента.
Служба безпеки України, як і президент, жодного піару не здійснює. Здійснює правове реагування на розсекречені матеріали, на свідчення і на звернення громадян і неурядових організацій за фактом чинення на нашій території злочину, геноциду. Тому я б підкреслив саме головне, що називати це провокацією або втягувати політиків в цю справу якраз і є найнебезпечнішим. Саме тому, відповідно до законодавства, правовим шляхом, порушенням кримінальної справи, допитом всіх, хто бажає висловитись або дати свідчення як очевидці, жертви або ж ті люди, що заперечують, будь ласка, звертайтесь до слідчого, приходьте і висловлюйте свою позицію. Що стосується тверджень політиків, то я б радив би Саме головне подивитись, з яких земель ці політики. Наприклад, Донецька область, Запорізька область, Луганська область – це сотні і сотні населених пунктів, примусово знищених голодом і каральними загонами оточених. Після цього депортація мирного населення з цих населених пунктів. Конкретніше, Донецька область – 99 населених пунктів, ті, що вдалося віднайти, знищені в 32-33 роках голодом. 6647 людей Донецької області назавжди загинули під час Голодомору геноциду. Німецькі поселення біля міста Маріуполь назавжди втратили німецьку мову, населення, вулиці і назви німецькі, які існували. Я дуже просив би, щоб ті, хто готують політикам такі спічі, палки навіть, щоб використовувалися нашими матеріалами правдивими, розсекреченими, де свідчення зовсім інше.
Переходимо з політичної в правову площину. Ще один ваш критик, Геннадій Москаль, каже, що насправді ви не зможете з юридичної точки зору довести, що це був геноцид, оскільки немає прямих свідків. Наскільки це відповідає взагалі істині?
По-перше, свідки є. По-друге, зібрані матеріали. По-третє, проведена дослідча перевірка. І саме головне, я прошу зрозуміти, що це не просто порушена кримінальна справа, а в кожній області, де відбувався Голодомор геноцид, створені окремі слідчі групи, які працювали і під шлях дослідчої перевірки, і зараз в рамках кримінальної справи, як це передбачено нашим національним законодавством. Тому я ще раз підкреслив би, що політики тут не потрібні. Нам вони не потрібні. Нам потрібні якраз правові кроки, процесуальні дії і всі, хто може допомогти розслідуванню цієї кримінальної справи.
Критики Геннадія Москаля якраз кажуть, що він тут трохи змішав поняття, оскільки справа порушена не проти, а за фактом і доведення якби самого факту.
Так.
Але і це є проблемою, на думку скептиків, оскільки, тому ми, власне, назвали нашу тему як прецедент, оскільки, наскільки ми бачимо, що це перший в історії, можливо, в сучасній історії і взагалі в історії людства, такий факт, коли державна інституція намагається довести, що це є геноцид. Тому що історія знає випадки, коли вірмени, наприклад, але шляхом приватного звернення до суду вдалося довести те, що це справді був геноцид, але суд виносив рішення щодо страхових компаній і щодо тих людей, які загинули в 1915 році, а вже їхні внуки і правнуки зверталися. Але адвокати, які працювали над цими справами, працювали 20 років. Які ваші прогнози? Що тут, чого тут можна очікувати? Який план дій?
План дій чітко був визначений слідством і слідчою групою, яка працює у справі. Найголовніше, і ви, в принципі, коротко окреслили головні моменти, на які буде зосереджена увага слідства. Перше, це безумовне процесуальне оформлення відповідно до Кримінального кодексу України і інших законодавчих актів, які регулюють про питання розслідування кримінальних справ, оформлення свідчень, оформлення всіх документів, злочинних наказів і тих, хто підписував їх, і хто їх видавав, і яким шляхом, саме головне, було організоване штучне знищення цивільного населення. Слідством буде встановлено, і зараз ті матеріали, що ми маємо, концтабори, які вперше були створені зовсім не Гітлером. Концтабори з'явились вперше, 19-го року починаючи на території нашої держави. Мирне населення, депортації, про які старанно приховувались, розсекречені мапи навіть депортації. Це є злочином проти людства номер 2, який в рамках кримінальної справи також буде розслідуваний. Тобто, зрозумійте правильно, ми говоримо не про разову акцію, скажімо, навіть з усіма трагічними і жахливими її наслідками. Це злочинна діяльність злочинної групи з злочинними каральними органами саме проти цивільного населення. І саме в рамках тих міжнародних конвенцій і документів, які визначають геноцидом і масове знищення людей, і примусове переселення, і після того передачу дітей іншим в силовий спосіб, іншим, скажімо, державним органам, або ж просто відторгнення від батьків. Все це визначення геноциду, і Україна не перша, до речі. Я хотів би нагадати, процес по Руанді. Процес, навіть Нюрнберзький процес візьміть, статут Нюрнберзького процесу. Зараз його фактично розвив і удосконалив Римський статут Міжнародного кримінального суду. Крім процесу по Руанді, Сербія, крім цього процесу, я б нагадав би також апартеїд. Ви згадували про відшкодування. Я вважаю, це святий обов'язок правоохоронних органів України нам допомогти і вийти на розуміння, а куди ж продавалося те збіжжя і зерно з України. і хто скористався, в тому числі в комерційному плані, з штучно вивезеного зерна з території нашої держави в 32-33 роках. Де ті гроші? Хто їх отримав? Я думаю, що шляхом слідства буде встановлювати в тому числі ці питання.
Голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко є гостем «Вечірньої свободи». І говоримо ми про кримінальну справу за фактом геноцид щодо Голодомору і не тільки, як я тепер розумію. Але, пане Наливайченко, якщо ми дивимося уважно на формулювання статті 442 «Геноцид», то там йдеться про або стосовно нації, і є визначення, що це таке, або етнічних груп. І от якраз ваші критики кажуть, що тут буде проблема, тому що не все можна тут підвести під букву закону, як то кажуть, у цьому розумінні. Є коментар до цієї статті 442, так. Але оскільки він ніколи у нас не застосовувався, ця стаття у нас не застосовувалася, то цей коментар створений базується на базі міжнародного законодавства, але він не містить інформації суто по Україні і з сфери застосування українського законодавства. Які ви бачите тут підводні камені? І ще одне запитання, дуже до цього дотичне. Ви за своїм рангом маєте знати тих юристів, які, на вашу думку, могли би це зробити? Вони є? Тобто, які небезпеки і чи є юристи, які здатні цей виклик на себе взяти?
Це гарне питання і якісне. Безумовно, ми тому і звернулися ще одразу, як порушили справу кримінальну, до провідних міжнародних юристів долучитися до того, щоб вони допомагали в роботі Служби безпеки, або безпосередньо слідчої групи, яка розслідує цю кримінальну справу. Це раз. Друге. Наші партнери з країн-членів ЄС вже ознайомлені нами з матеріалами, які покладені в основу розслідування цієї кримінальної справи. І, скажімо, кримінальний
суд... Це свідчення і це архівні документи.
Так, так. І плюс фабула справи і постанова про порушення самої кримінальної справи. Там виписано чітко, на підставі яких правових документів, національних, насамперед, порушена кримінальна справа. Відтак, це міжнародні адвокати. Моя відповідь – так. Міжнародні юристи і люди, які мали відношення і мають досвід до процесів геноциду в інших країнах, які відбувалися. Я вже згадував ці країни. Так, моя відповідь – так, ми їх залучаємо. Неурядові організації українські. Моя відповідь – так. Організація «Меморіал» і інша асоціація дослідників Голодоморів, до речі, Левка Лук'яненка організація, яка, до речі, теж в рамках цієї перед порушенням цієї кримінальної справи також до нас зверталась з вимогою порушити кримінальну справу. Тобто це те, що маємо в арсеналі як неурядових організацій, так і суто юридичних можливостей залучити до співпраці в рамках цієї справи.
Але це багато людей, а на судовому процесі це буде дуже невелике коло осіб, наскільки я розумію. От ви їх бачите?
На судовому процесі буде представлена бік держави, яка має виступити з обвинуваченням. Все залежить від якості роботи слідства, і така робота має бути проведена якісно. Тут ніяких сумнівів у нас немає. Хто-то буде особисто, ну головне, що це буде не політик, в цьому я впевнений. Є такі юристи в Україні, є такі адвокати, повірте мені. І на щоденній основі в СБУ ми з ними зустрічаємось. А, до речі, користуючись ефіром, хотів би подякувати їм. Я думаю, їхні імена найближчим часом стануть відомі, оскільки вони через публічні дискусії, публічні експертні висновки будуть інформувати або ж критикувати нас за роботу в цій кримінальній справі.
Я називала цифру у 20 час, у 20 років. Які ваші прогнози?
Наші прогнози нам набагато швидше, оскільки нам більше чи так багато часу не дадуть працювати насамперед на тих посадах, де
що
ми зараз є.
Що ви маєте на увазі?
Маю на увазі в тому числі
зміну влади.
Політичне втручання в розслідуванні кримінальної справи. А відтак, щоб не було втручання в розслідуванні кримінальної справи, що, до речі, заборонено законодавством України, я думаю, що за часом нам достатньо декілька місяців для того, щоб здійснити необхідні процесуальні дії після дослідчої перевірки. Простіше кажучи, ті свідчення, документи, які вже є, нам їх не треба шукати. Мають бути оформлені відповідно слідчими, і слідчі будуть ухвалювати рішення щодо того, на якій стадії ми будемо здійснювати, скажімо, виїмки, розшуки безіменних кладовищ, які до цього часу невідомі. Тобто це один бік справи, і другий – організатори і система або ж партія, яка керувала цим процесом. Якщо буде достатньо наших матеріалів в архівів, добре, значить буде приймати слідчі одне рішення. Якщо ні, будемо запитувати в Російській Федерації, до речі, попросити їх в рамках вже кримінальної справи, без зайвого політичних коментарів щодо того чи іншого аспекту, відкривати ці документи і надавати нашому слідству.
Ми перейшли до іншого слова, яке називається виклик, зазначене було у темі нашої програми, тому що, оскільки ми подивимося, то, власне, Росія сприймає це як виклик, ці намагання України довести, що Голодомор 1932-33 років був геноцидом. Що ми маємо? Ми маємо заяву, скажімо, Федерального архівного агентства Росії і його керівника Володимира Козлова, цитую, «Звичайно, ніхто не планував жодного голоду». Це його заява, вони оприлюднили документи, на яких, базуючись, вони зробили висновок, що голод був, був скрізь, це справді були злочинні дії Сталіна, але ні Сталін, ні його оточення не планували Голодомору, щоб винищити цілі етнічні групи і навіть нації. Як ми можемо протистояти цьому? І що далі з викликом Російської Федерації?
Я вам скажу відверто, нам не треба ні протистояти, ні іншим чином сприймати те, що є позицією іншої сторони або інших відомств іншої держави. Саме тому СБУ керується національним законодавством, нашим кримінальним кодексом, і у нас це буде слідство проводитись нашими слідчими групами. Я вважаю, що це є, якщо це адекватний коментар і цієї посадової особи російської, це є свідченням того, що людина просто не бачила жодного розсекреченого документа.
Це лютий цього року.
Дуже добре. Ми видали це 2 роки тому, ці книжки. Вони на вебсайтах і знаходяться в СБУ. І, до речі, ми привозили в Москву. Якби московські хулігани не побили виставку з розсекреченими документами, можливо б і у цієї посадової особи був би час зайти в посольство України почитати. Ми намагались донести правду. Нас просто не пустили. Тому моє переконання про в самому головному достатньо національних засобів, слідчих органів достатньо, є українські суди, і я переконаний, до суду буде справа доведена.
Оскільки ви є висока посадова особа, я дозволю собі запитати, як ви розцінюєте, це є крок проти Росії, це повертаємося до цього, чи це інший вияв якихось
безумовно,
намагань?
Це не є кроком ані проти Росії, але ані проти жодної іншої держави або народу. Оскільки я просто вам хочу простим таким прикладом, крім офіційної заяви, наступна. Розсекречені документи 32-го року. Так звана комісія трійки, які розстрілюють людей. Тільки одна комісія. Список людей, кого вони розстріляли і знищили. Не знищували ж не тільки голодом, до речі. Це слідство вже встановило. Я просто з дозволу слідчу певним чином можу, як кажуть, надати додаткову інформацію. Але вертаючись до Росії або іншої будь-якої держави, в цих списках ті, що не знищили голодом, розстрілювали, і в списках прізвища Герман, прізвище Максимов. Це 226 сторінка нашого збірника «Розсекречена пам'ять». І далі виключно російські, німецькі, єврейські і українські прізвища. Тому говорити навіть в такому розумінні – це свідчення посадових осіб іншої держави, що вони абсолютно не в матеріалі. Відтак їх не треба навіть коментувати. У нас є документи і матеріали, які є офіційними тієї влади. Ми на них спираємось. Ми не спираємось на коментарі.
Але ця історична правда ускладнить доведення і судову справу, оскільки мова йде не про винищення українського народу, а мова йде про винищення кого?
Мова йде винищення на конкретній території каральними засобами конкретної етнічної групи або релігійної. Все так, як прописано в міжнародній конвенції. Або ж депортації примусові, або ж, читаємо національне законодавство, скорочення дітонародження, запобіганнями в такій групі або шляхом насильницької передачі дітей з однієї групи в іншу. Так от я вам кажу, що у нас в розпорядженні є наступні злочинні накази пана Єжова. Це вже пізніше, по рокам воно з'явилося, але наказ був чіткий, де вже не стіснялася влада після нашого голодомору геноциду, тодішня влада, виписувати, що вороги народу в концтабори мінімум на 10 років, а другим наказом вже видали, а дітей примусово забрати і передати в примусове виховання до дитячих будинків. Тобто геноцид, походження з України, захистить в тому числі і Російську Федерацію. Оскільки таким чином буде зрозуміло, що репресії і на їх території, і концтабори з України, знаєте, коли були переведені? Казахстан і Росію, Сибір. Спочатку з'явився ЦУЛАГ в Україні, а потім ГУЛАГ, всі знають де, на Соловках в Російській Федерації. Я впевнений, що слідчі і правоохоронні органи Росії якраз можуть підхопити таке розслідування наше, підтримати і вийти на власне розслідування. То хто ж нищив цивільне населення в Росії мільйонами і довгі строки?
Пане Наливайченко, надійшло запитання від наших слухачів, і мені здається, воно стосується більше вас просто як громадянина України, але оскільки ви бачили ці свідчення, читали, вивчали ці документи. Вітаю, а хто винен у Голодоморі? Невже не самі українці? Чомусь тих же німців, французів чи англійців голодом не морили? Питає наш слухач.
Моя відповідь на підставі документів, почитайте, будь ласка. Морили голодом німців, які жили в Україні. Каральні загони оточили Україну. Саме ті області, які на той час були і зараз входять адміністративно і в нашу незалежну державу. Так само стояв каральний загон між Кримом і Україною на той час.
Тут
і мається... не давали передати навіть зерно.
Так тут само... мається на увазі пасивність українців. Я, наскільки розумію, ця людина мала, що, мовляв, ми не оборонялися.
Мільйони людей каральними загонами були знищені. І я от навів перший приклад, який слідство вже має, що не тільки голодом, а й розстрілювали паралельно, зрозумієте правильно.
За опір.
За опір. Німців, які писали до своїх родин з Маріуполя, Донецької області, відповідь шановному політику, які, мабуть, йому написали про цю провокацію, пишуть Німеччину, за це заарештовують. І куди? На 10 років концтабори. За те, що він написав, що він просить хліба у свого німця, у свого родича в Німеччині. Це теж є в слідстві. Далі, все, що нам закидають, що вони чинили опір, 28-й рік, Павлоградське повстання, територія нинішньої 28 Дніпропетровської області. Петлюрівці там повстали. Я сам з Запоріжжя, в Дніпропетровській області. Документи розсекречені. Виявляється, там петлюрівці, а повстали українці, які так само вже тоді починалася підготовка до цього геноциду. Так само села оточувались, одним два села Павлоградського тоді району чи області, і вони піднялися, збройний опір чинили. З 28-го року НКВС системно вилучала зброю, системно нищила інтелігенцію, системно вбивала людей сотнями, тисячами, мільйонами. Хто може це сказати? Я вважаю, що настав час в Україні достатньо документів слідчим шляхом, шляхом кримінальних справ доводити і відстоювати і власні інтереси українців. От тут згадує наш читач, правильно згадує наших дідів, батьків і наших дітей. Знаєте чому? Я, вибачте, можливо, вже неофіційно навіть сказав би. До нас, я бачу, 6 червня приїжджає Гребенщиков акваріум, і російською мовою була така пісня, що, до речі, дуже подобалась нам тоді, коли ми вчились в університеті, що люди, які розстрілювали наших батьків, тепер планують на плани на наших дітей. На російську мову трошки по-іншому було. Тобто це і гуманітарний аспект, і кримінальний, і правовий, і в тому числі історичний, якщо на відповідь на запитання цього читача.
З цим пов'язаний ще один закид до Служби безпеки України і до вас особисто. Він полягає у тому, що, мовляв, Служба безпеки України замість того, щоб займатися своїми прямими функціями, перетворилася на архівну установу, яка займається історією або ідеологічними функціями. Чому не Генеральна прокуратура? Чому, власне, Служба безпеки України?
З того, чому ми почали з вами. Тому що національне законодавство визначає злочини геноциду під слідністю Служби безпеки України.
Крапка поставлена у цій розмові. Оскільки в нас залишилося дуже мало часу, дозволю собі питання дотичне до цього, пов'язане із тим, що Рада національної безпеки і оборони оприлюднила доктрину інформаційної безпеки. І там, зокрема, говориться про те, що зараз інформаційні технології настільки розвинуті, що вони дозволяють знищити країну або забрати суверенітет або незалежність країни, не застосовуючи сили. Нещодавно наш президент сказав, що Україна насправді зараз у великій небезпеці, її незалежність у великій небезпеці. І якраз ваша думка щодо того, наскільки цей документ справді може захистити безпеку України у сфері інформаційній, чи дати поштовх?
Питання абсолютно похідне, до речі, від того, що ми з вами починали передачу. Похідне від того, що незалежність, свобода, воля, цінність людського життя і починається з того, що він має в тому числі і серед чотирьох свобод свободу на висловлювання, свободу на інформацію, відтак похідне. А більш конкретно, що стосується рішення президента, наші слухачі пам'ятають, що було в Естонії з державними ресурсами, веб-ресурсами, які мала ця держава. Серйозна кібератака і фактично була знищена вся державна система, навіть електронного документообігу, електронного уряду в тому числі. А відтак країни НАТО і Україна приєдналися до цієї ініціативи, створили спеціальний підрозділ по боротьбі з кіберзлочинністю. В СБУ такий підрозділ президентом створений. В нього свої чітко виписані функції. Перша – боротьба з кіберзлочинністю в інтернеті, кібертероризм. Друга функція – це все те, що як інформаційний бруд, простішою мовою, який закидається з іноземних серверів з різних країн, в тому числі протидіє цьому.
На жаль, час нашої передачі добігає кінця, але, наскільки я розумію, цей документ ви розцінюєте як такий, що на часі.
Так, і працюємо.
Нагадаю, це був Валентин Наливайченко, голова Служби безпеки України, і говорили ми сьогодні про кримінальну справу, порушену за фактом Голодомор. З вами була Ірина Штогрин і говорить Радіо Свобода.